Përshëndetje nderuar ata. Sipas njoftimit të bërë dhe për shkak të klimit kurrë të nevojshëm, detyroj të hapur mbledhjen plenare të shenjta gjyqësorë datë 19/5/2023, sipas rendit ditës i cili na është njoftuar. Për më tepër ne apelatoj zot Kurushi.
Faleminderit, zoti Rusi, të nderuar koleg. Si Komisioni i Zhvillimit të Karrierës për ditën e sotme kemi paraqitur dy kërkesa bashkëlidhur relacionet përkatëse. Pa humbur kohë, po filloj me prezantimin e relacionit të parë që ka për objekt shqyrtimin e prezantimit për caktimin gjyqtar për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçantë në gjykatë tjetër të ndryshme nga ajo ku ai ushtron funksionet në mënyrë të përhershme. Më datë, pra deri më datë 16/5/2023, pranë Këshillit të Gjyqësor janë regjistruar për taktim kërkesa për caktim gjyqtarë për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë. Kërkesa parashtruar nga Dhënës Kryetare e Gjykatës Posaçme shkallës parë për korrupsion dhe krim të organizuar sipas të dhënave të mposhtme, po të flet për një çështje penale, po titulli i akuzës i referohet në emër të 298 paragrafi 3, 333 fraksion A, paragrafi 2 dhe 334, paragrafi parë i kodit penal. Numri i gjyqtarëve që kërkohet caktohet është 1, numri i kërkesës është 1257 dhe numri i çështjes 80. Kërkohet caktimi i gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore me të pandehur shtera si trupi gjykues aktual i cili ka marrë në shqyrtim të çështje, përbohet nga gjyqtarët, zonja Elsa Ulliri dhe zonja Rudina Palloj. Kjo çështje përshëndar në disa çështje të tjera, ku më përmendim ato me numër 21 dritit të numër 21 fraksion 127, regjistrimi në ngarkim të pandehurve. Edhe kjo e ndar me disa bashkëpandehur të tjerë si për këtë çështje, pra për këtë çështje të fundit, për shkak të natyrës së procedimit lidhur me çështjet e tjera penale që unë përmenda më lart, kanë pengesa ligjore gjyqtare. Zonja Keva Deda, zonja Rena Gjoka, zonja Flora Redinaj, zoti Rion Çela, zoti Rion Bani, zoti Recep Bekteshi, zonja Smeralda Gjili, zoti Ditana Sani, zoti Sokol Pin, zoti Gjerë për Deda, zonja Kjojera Davidi, zonja Deganda Atalanta Zeqiraj, zonja Migena Laska, zonja Matilda Vangozi, zoti Aurel Arapi, zoti Besmir Stroka, zonja Damila Goxha, zoti Artan Çupi. Referuar kësaj situatë, Këshilli Gjyqësor është bënë lëvizje për shtatë në kërkesë të zonës kryetarës gjykatës shkallës parë, posaçme në korrupsion dhe krim të organizuar për plotësimin e trupit gjykues me një gjyqtar. Në të parë të situatë, dhënat e dosjes, Komisioni ka vlerësuar se zbatimi i mekanizmit të skemës delegimi të gjyqtarit, si mekanizmi i parë i nevojshëm për të bërë plotësimin e trupit gjykues, në këtë rast është i pamundur për t'u aplikuar. Dihet që në skemën e delegimit janë aktualisht katër gjyqtarë, konkretisht zoti Sokol Vivi, caktuar për gjykuar për llogaritë gjykatës administrative të apelit, zonja Atalanta Zeqiraj dhe zonja Rudina Palloj, si dhe zonja Elsa Ulliri, të cilat janë caktuar për gjykuar për llogaritë gjykatës posaçme shkallës parë për korrupsion dhe krim të organizuar. Kjo skemë është e pamundur për të aplikuar në rastin konkret. Zbatimi i mekanizmit të transferimit të përkohshëm të gjyqtarit, edhe në këtë rast kjo skemë referuar më konkretisht gjykatës për korrupsion të krimit organizuar bëhet i paaplikueshëm për të zbatuar për shkak se referuar në 46 ligjit 96 vitit 2016 për shtatë gjyqtarët e prokurorëve në Republikën e Shqipërisë si dhe rregullores për legjisë me kriteret e procedurën e transferimit të përkohshëm gjyqtarit për shkak se një gjë e tillë siç e propozon lartë është e ndaluar nga ligji konkretisht në pikën 8 në 42 të ligjit numër 96 vitit 2016 për statusin e gjyqtarëve prokurorëve të Republikën e Shqipërisë, i cili ka përcaktuar se një gjyqtar nuk lejohet të transferohet në mënyrë të përkohshme së përshtatshme në gjykatë të posaçme për gjykimin e veprave penale të korrupsionit dhe krimit të organizuar. Konkludojmë që kjo skemë specifikisht për gjykatën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar është skemë që është e pamundur për t'u aplikuar pasi ka një ndalesë ligjore të përmendur më lart. Ndodhen këto kushte, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës propozon që në këtë rast të vjetë zbatimi mekanizmi i caktimit gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore në një gjykatë tjetër të ndryshme nga ajo ku ai ushtron funksionet në mënyrë të përhershme. Ky propozim mbështetet në paragrafin e 10 Pika 2 të vendimit për qindrimin lagjësor përmendur më lartë, mbi rregullat dhe procedurën e saktimit gjyqtarit, si dhe mbështetet edhe në përcaktimin e shkronjës C pika 5 krejë 4 i këtij vendimi. Në zbatim të këtij vendimi, referuar paragrafit 6 pika 4 të tij, duke pasur parasysh informacionin parashtruar nga gjykata në nivel të qenë në procedurën e të lidhur me sidhën dhunë nga aktualit gjyqtarëve që përcen kërkesa sipas këtij akti ligjor për të saktuar pranë gjykatës në nevojë të gjykimit të çështjeve veçanta, komisioni zhvillim karrierës propozon. Gjykata ka duhet përzgjidhen gjyqtarët në shoqëri të caktuar për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë, gjykata e shkallës së parë të mileksionit të përgjithshëm. Numri gjyqtarët për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë të përzgjidhen në shoqëri ndërmjet atyre të kenë të paktën 7 vjet përvojë për ushtrimin e detyrës gjyqtare, nga të cilat të paktën 5 vjet përvojë si gjyqtar për gjykimin e çështjeve penale. Si dhe të kenë kaluar me sukses procesin e rivlerësimit kalendar sipas ligjit nr. 84 vitit 2016 për rivlerësimin kompetencave gjyqtare të Prokurorëve të Republikës së Shqipërisë. Numri gjyqtarëve që duhet saktuar për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë të jetë 1. Në opsionin e pranimit të propozimit të mësimit për hapat shkollore që duhet ndiqen, komisioni i zhvillimit karrierës propozon për një çështje për cilën kërkohet një gjyqtar të përzihet në short një tillë ndërmjet gjyqtarëve të gjykatave të shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm që përcen kriteret e përmendura më lartë. Por jashtimin më shorti referuar paragrafit 8 të vendimit të Këshillit Gjyqësor për rregullat dhe procedurën e caktimit gjyqtar për gjykimin në çështje gjyqësore të veçantë, në gjykatë të ndryshme ajo po ekstron funksionin në mënyrë të përhershme, komisioni i zhvillimit karrierës propozon. Në zhvillimin e çështjes përjashtohet nga shorti gjyqtar që ka pengesa ligjore, referuar relacionit të përmendur më lartë. Komisioni i zhvillimit karrierës vlerëson se kjo skemë e tillë e caktimit gjyqtarëve për këtë çështje gjyqësore të veçantë gjykatës të posaçme në shkallën e parë të korrupsionit dhe krimit të organizuar është mundësia më e mirë për përmbushjen e nevojës së kësaj gjykate. Bashkëpunim kërkesës, ne kemi të integruar edhe emrat e gjyqtarëve që plotësojnë kushtet e kriteret ligjore për të përfshirë në shortin e organizuar për këtë qëllim nga Këshilli Lartgjyqësor. Nuk po ndalemi me leximin e emrave të gjithë gjyqtarëve, pasi ato janë të bashkëlidhura me relacionin që është dërguar për të gjithë anëtarët e Këshillit të Lartgjyqësor, dhe janë të pasiguruar gjithë emrat e gjyqtarëve që plotësojnë kriteret e përmendura më lart për t'u nështruar shortit. Ky është relatimi që bëm për kërkesën e parë. Nëse kolegët janë dakord,
ka diskutime për sa u parashtrua nga zoti Kurushi lidhe me pikën një të rinë ditës. Me qenë se nuk ka diskutime, të vazhdojt me edhe në shortit.
Për kërkesën 1257, gjyqtare përzgjedhur Olkeda Manellari Lice.
Faleminderit, zonja Alicanaj.
Dhe të vazhdojt me pikën 2 të rinë titës. Po, zoti Kurushi.
Faleminderit, zoti Rusi. Atëherë, pika e dytë e rendit ditës lidhet me shqyrtimin prej vendimit për ndryshimin e pjesëshëm të vendimit nr. 45 datë 28/3/2020 Këshillit Lartgjyqësor për caktimin e gjyqtarit në një çështje gjyqësore të veçantë në gjykatën e rrethit gjyqësor Lushnje. Atëherë, relacioni i bashkëlidhet edhe projekt vendimit të propozuar. Relacioni dhe projekt vendimi kanë për objekt ndryshimin e pjesëm të vendimit nr. 45 datë 28/3/2023 Këshilli Lartgjyqësor për caktimin e gjyqtarit në një çështje gjyqësore të veçantë në gjykatën e rrethit gjyqësor Lushnje. Me kërkesën nr. 78 protokollit datë 6/2/2023 të kryetarit të gjykatës së gjyqësorit të Lushnje për caktimin e gjyqtarit për gjykimin në një çështje gjyqësore të veçantë, Këshilli Lartgjyqësor në mbledhjen plenare datës 28/3/2023 ka shqyrtuar këtë kërkesë, e cila identifikonte si nevojë të kësaj gjykate çështjen e mposhtme. Me këto të thëna, të bëj fjalë për një çështje penale, objekti i akuzës në 114A për shfrytëzim prostitucioni, numri gjyqtarëve që kërkoheshin të dedikoheshin ishin 2 gjyqtarë. Numri kërkesës 77 dhe numri çështjes 701. Kërkohet caktimi i 2 gjyqtarëve, të gjykuesi ishte përbërë nga zona Bajgora, me transferimin e zonjës Gjilë në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë dhe komandimin e kryenisë Mika në ILD, ishte një vosh i nevojshëm plotësimi i trupit gjykues me 2 gjyqtarë. Për këtë kërkesë, të paraqitur nga kryetaria në detyrën e gjykatës së gjyqësor Grushni në pavarësi të zbatimit të mekanizmit të skemës delegimi dhe pa dobishmërisë të zbatimit të mekanizmit të transferimit të përkohshëm qytetarit, Komisioni Zhvillimit Karrierës i propozoi Këshillit Lartë Gjyqësor zbatimin e vendimit për taktimin e rregullave dhe procedurën e përzgjedhjes qytetarit për zhvillimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykatë tjetër dobishme nga ajo ku ai shton funksionet në mënyrë të përhershme. Në konsiderate kriteret të përcaktuar në paragrafin 4.5 të vendimit të Këshillit Lartë Gjyqësor për mandatin e lartë, si dhe në zbatim të paragrafit 6.4 të këtij vendimi, Komisioni Zhvillimit të Karrierës në Tiranë kishte propozuar, pra propozoi. Gjykata ku duhet përzgjidhet me shoqë gjyqtarë që do të caktojnë për gjykimin e tre çështje ligjësore të veçanta, ishte gjykata vetë ligjësore e tjerë, numri i gjyqtarëve që duhet caktojnë për gjykimin e tre çështje ligjësore të veçanta ishte 2. Propozimet e Komisionit Zhvillimit të Karrierës u pranuan nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, ku mbikëqë bazë është zhvilluar procedura e hetjes shoqit për përzgjedhjen e dy gjyqtarëve të gjykatës së ligjësore Lushnjë. Për gjykimin edhe të çështjes ligjore të identifikuar në tabelën e përmendur më lart në këtë relatim nga ana ime. Kërkesa fillimisht nga gjykata vetë gjyqësore e Gushnjë erdhi për një gjyqtar. U zonja Xhili ishte antare e trupit gjykues, por në kushtet kur trajtimi i kërkesës u bë, pasi Këshilli i Lartë Gjyqësor kishte disponuar me vendim për transferimin e përkohshëm të gjyqtarëve zonës Esmeranda Xhili në gjykatën e vetë gjyqësore të Tiranë. Pas komunikimit me gjykatën e vetë gjyqësor Gushnjë, plotësimi i trupit gjykues u bë me dy gjyqtarë. Mbi këtë bazë, pra me propozim të Komisionit të Zhvillimit të Karrierës, u mor vendimi nr. 145 datë 28/3/2023 i Këshillit të Lartë Gjyqësor. Në pikën 1, Këshilli i Lartë Gjyqësor vendosi. Gjyqtarët e gjykatës së vetë gjyqësor të tjerë, zoti Laze dhe zoti Dushku, caktohen në përbërën të kërëve gjykuës për gjykimin për të gjykuar për logaritë gjykatës së gjyqësorë Lushnje, që është i gjyqësore, dhe të tjera, dhe me të pandivrin me akluzën e shpëndzimi për sëpcionin dhe thanë të ndjusën për parashikuar nga 1.140 fraksiona i kodit penal. Pas njoftimit të këti vendimi, gjykatës së gjyqësorë Lushnje ka bërë një dje Këshillin e Lartë Gjyqësor se rezulton se është kërkuar caktimi një gjyqtari në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar çështjen penale të sipërcaktuar. Në këto kushte do të kërkohen nga ana juaj ndryshimin e vendimit nr. 145/28/3/2023. Më tej, pas kësaj kërkese në një komunikim elektronik që ne kemi bërë si komision me gjykatën e vetë gjyqësor, Gushnjë në vijim është saktësuar se në përgjigje të emailit tuaj ju informojmë se çështja në ngarkim të pandehur me akuzë shfrytëzim konstitucioni është në fazën e konkluzioneve përfundimtare. Qëllë në pikën 4 të vendimit nr. 97, datë 6/3/2023, i cili ka disponuar për transferimin e përkohshëm me pëlqim të zonjës Xhili në gjykatën e shkallës parë, Tiranë, ndër të tjera ka disponuar. Gjyqtarja zonja Esmeralda Xhili Çeka ngarkohet të përfundojë të gjitha çështjet civile që kanë kaluar në seancë gjyqësore dhe çështjet penale të cilat janë në fazën e konkluzioneve përfundimtare si në seancë paraprake, ashtu dhe në seancë gjyqësore, si dhe ato çështje në çdo gjykatë tjetër të caktuar në vendim të Këshillit të Gjyqësor. Çështjet e tjera gjyqësore në gjykatën e rrethit gjyqësor Gushnjë dorëzohen më njëherë prej saj. Sa më sipër rezulton që vendimi i Këshillit i përmendur më lart është bazuar mbi rrethana faktit të cilat nuk i përgjigjeshin në atë kohë realitetit objektiv. Sa i përket numrit të gjyqtarëve që duhet saktoheshin për atë çështje gjyqësore për cilën ajo gjykatë paraqiste nevojë, duhej një gjyqtar dhe jo dy gjyqtarë sikurse është disponuar. Siç e përmenda, është disponuar në fakt për dy gjyqtarë mbi bazën e propozimit të komisionit për shkak se kemi llogaritur që gjyqtarja Çeka ishte në gjykatën e Tiranës. Pasi morëm informacionin mbi bazën e komunikimit të vazhdueshëm elektronik që kjo çështje penale është në fazën e konkluzioneve përfundimtare, normalisht gjyqtarja Çelaj do vazhdonte funksionin në bazë të vendimit nr. 125 të Këshillit Gjyqësor deri në përfundimin e kësaj çështje, pra do gjykonte atë çështje që kishte në shqyrtim në fazën e konkluzioneve përfundimtare për llogaritë gjykatës së rrethit gjyqësor Gushnjë. Ndodhem në këto kushte, bazuar në 1.113 dhe 1.117 kodit të procedurave administrative, si dhe 1.99 të ligjit nr. 115 vitit 2006 për organet e qeverisë së sistemit të drejtësisë ndryshuar. Ne propozojmë që është vendi për ndryshimin e pikës 1, paragrafi i parë në ndarje gjykatës së gjyqësorë Gushnjë të vendimit nr. 125 datë 28/3/2023 të Këshillit Lartë Gjyqësor, se i përket gjyqtarit caktuar për gjykimin e një çështje penale, të cilën ne përmendëm më lart. Gjyqtari që duhet caktohet për gjykimin e asaj çështje gjyqësore të çantë në gjykatën e rrethit gjyqësor dushnje, duke mbajtur në konsiderat propozimin dhe mosion zhvillimit të karrierës pranuara nga Këshillin në mbledhjen e datës 28/3/2023, si dhe rezultatet e shohur të zhvilluar, si të tillë, mbetet caktohet gjyqtari i gjykatës së rrethit gjyqësor Fieri për zgjedhur si i pari në short për këtë çështje. Pra, gjyqtari zoti Rudi Lazë. Sa më sipër, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës propozon ndryshimin e pikës 1 në ndarje gjykatave të gjyqësorë dushnje, paragrafi i parë i vendimit nr. 125 datë 28/3/2023 të Këshillit të Gjyqësor si më poshtë. Gjyqtari i gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Pierre zoti Rudi Lazë caktohet në përbërje të trupit gjykues për gjykuar për llogaritë të gjykatës së rrethit gjyqësor, dushnje çështje gjyqësore me pandehur shtetas akuza shfrytëzim prostitucioni në rrethana rënduese parashikuar kanini 114 fraksional nga gërma A i kodit penal. Bashkëlidhur me redacionin, ne kemi përfshirë edhe fletën e shortit të organizuar për këtë qëllim në datën datën 7/3/2023, si dhe bashkëlidhur redacionin, ne bashkëngjisim edhe projekt vendimin për katës në cilin është bërë dhe propozimi për ndryshimin e pjesës së përgjithshme të vendimit nr. 125 datë 28/3/2023. Ky është dhe propozimi i dytë dhe relacioni për katës bashkëlidhur ti, që ne si komision ja dërgojmë deri së Këshilli Gjyqësor për ta diskutuar dhe për të vendosur në lidhje me këtë propozim. Ju faleminderit.
Faleminderit zoti Kurushi. Ka diskutime nga anëtarët prezente në mbledhje?
Po, të bëj një pyetje?
Po zonja Plaku. Po zonja Plaku.
Në fakt do të dija në rast se është gjyqtari i dytë i caktuar mos kanë zhvilluar ndonjë seancë? Jo Rudi Lazë, për gjyqtari më pashëm, mos kanë zhvilluar nga një seancë, sepse nga relacioni kuptohet që vendimi i përket muajit mars. Edhe mos e zhvilluar ndonjë seancë nga gjyqtari tjetër, dhe bie më pas që ne të heqim atë gjyqtarin përsëri.
Po, faleminderit zonja Tavu, nga informacioni që kemi marrë, na ka rezultuar që nuk është shqyrtuar asnjë seancë nga të dy gjyqtarët. Kjo ka qenë arsyeja që ne në mënyrë të vazhdueshme kemi komunikuar me gjykatën e rrethit gjyqësor lushnje Fier tashmë për të zgjidhur edhe një herë situatën se në cilën fazë ndodhej shqyrtimi i çështjes. Meqense çështja ndodhej në fazën e konkluzioneve përfundimtare, gjyqtarja Esmeralda Çega ishte pjesë anëtare e trupit gjykues të kësaj çështje. Kështu që gjyqtari i dytë, zoti Dushku, nuk është përfshirë dhe nuk ka shqyrtuar si pjesëtar, si antar i trupit gjykues, atë seancë gjyqësore në lidhje me këtë çështje.
Në rregull, faleminderit. Për këtë pjesë jam dakord, por mund të mendoj që ka një problem se ne kemi tashmë ka hyrë harta në fuqi dhe mos shprehemi në gjykata e rrethit gjyqësor lushnjë, por të themi gjykata e rrethit gjyqësor fier. E jurisdiksionit përgjithshëm. Më kupton? Pavarësisht se është i vendimi, por aktualisht ne po ndryshojmë vendimin që i përket gjykatës së rrethit gjyqësor fier. Se çështja normalisht ka marrë numrin e gjykatës së rrethit gjyqësor fier tani. Besoj, jo?
Okej, qartë edhe në këtë pjesën tjetër, po titulli është ndryshimin e vendimit që ne kemi marrë me numër 145 pra, numër 125 datë 28/3/2023. Në atë kohë ka qenë funksionale gjykata e rrethit gjyqësor lushnje dhe ne kërkojmë të ndryshojmë pjesërisht këtë vendim të gjykatës për gjykatën e rrethit gjyqësor lushnje. Kështu që unë do mendoja që propozimet e bëra i referohen një vendimarrje më përparshme përpara se sa gjykata e rrethit gjyqësor lushnje të riorganizohej së bashku me gjykatën e rrethit gjyqësor fier.
Jo, e kuptoj këtë, por duke qenë se sot po e marrim këtë vendim edhe mos sjelli parregullsi tek pjesa e administrimit të dosjes pak nga ana, ku diun, administrative, mënyrën se si regjistrohet, sepse e kuptoj dhe normalisht ai vendim në atë mënyrë do duhej marrë në atë kohë, gjykata e rrit regjistror Lushnjë, por aktualisht ka ndryshuar situata vetëm për këtë hall e kam, sepse e kuptoj që në atë kohë vendimi ka qenë për gjykatën e rrit regjistror Fier, Lushnjë, më fal. Por gjithsesi, thjesht nga çështja shu administrative, nuk jam shumë edhe unë e qartë për këtë pjesë.
Dere, nëse mund të them diçka në vim të kësaj. Dhe që a prezentojnë nga zoti Korushi është që në referim të një nga çështjet që ka të bëjë me gjykatën e rrit regjistror Lushnjë me vendimarin numër 145/28/3/2023. Dhe në referim me atë ndryshimin që do bëjmë ne tani, në dy momente, në një moment i është referuar aktualitetit të gjykatës, kurse momentin e dytë jo. Momenti i parë aktualitetit i është referuar duke thënë që nëse do t'i referojmë numër eksplicite pikës 1 të vendimit 145 datë 28/3/2023, thuhet që gjyqtarët e gjykatës së rrit regjistror Fier dhe emrat përkatësisht. Ndërsa tek ndryshimi na vjen gjyqtari i gjykatës shka as parë të regjistrimit për gjithë Fier, pra do thotë është reflektuar aktualiteti që gjykata e rrit regjistror Fier tashmë është emërtuar gjykata e shka as parë të regjistrimit për gjithë Fier. Ndërsa gjykata e rrit regjistror Lushnjë pret datës 3/4 e kanë ndërprerë veriptarin e vet. Ajo çfarë shtrohet si në raport me diskutimet dhe me relacionin. Te ky perifrazim i këtij ndryshimi, do të referohemi terminologjisë të datës 28/3/2023 sipas aktualitetit të atësh, apo do të referohemi aktualitetit të sotëm, sepse në një moment është reflektuar aktualiteti i sotëm. Që s'është me gjykatën e rrethit gjyqësor Fier, pa gjykatën e shkallës pas gjyqësorit për gjithë Fier. Dhe përmendet emri i magjistratit. Po s'kam lidhje me emrin e magjistratit, e kam me emërtimin. Ndërsa në vijim vazhdohet me emërtimin e gjykatë së rritë të gjysor Lush, që tashme gjykatë së rritë të gjysor Lushën nuk e existon më, sëpse ka ndërprej me mëtarin, dhe këtë trup gjukus dhe gjykoj për logaritë gjykatë shka në sparë në njësojnë për gjithë shëmpje. Kështë që shëshon, o do të qëndrojë mot a mot perifrazimi që kemi bërë të vendimi në numër që 25/28/3/2023 duke lërë një gjyqtar për gjykuar këtë çështje, ose do të referohemi aktualitetit të emërtimeve të sotme. Që mund ta vëmë në klapa pas gjykatës së rritë të gjysor Lushën tashmë është gjykata e shkallës së parë në përgjithësi shumë fjerë, se s'ka më gjykatë rrit regjistror Lushnjë sot. Ndërsa emërtimi të se ku gjyqtari ushtron funksionin e keni ndryshuar. Kjo është çështja.
Atëherë, edhe një herë ndjes për ndryhyrjen. Çështja në emërtim në titull është për ndryshimin e pjesën të vendimit numër 145 të Këshillit Regjistror për caktimin e gjyqtarit për një çështje gjyqësore të veçantë në gjykatën e rrit regjistror Lushnjë. Pra ne referohemi me këtë pikën e parë, i referohemi rregullimit të pjesëshëm të vendimarrjes që ne kemi marrë më përpara në lidhje me kërkesën e bërë në atë kohë nga gjykata e rrit regjistror Lushnjë. Në pikën e dytë të projekt vendimit që ne e propozojmë të miratohet sot në Këshill, është pasqyruar edhe gjendja faktike se ku ndodhet dosja, dhe se ku do shqyrtohet kjo dosje pasi gjykata e rrit gjyqësor Lushnjë nuk ekziston më. Dhe në pikën e dytë ne jemi referuar në gjykatën aktuale, ku gjykata e rrit gjyqësor Lushnjë dhe gjykata e rrit gjyqësor Fier në kuadër të riorganizimit të hartës janë përfshirë së bashku si një gjykatë vetme që është gjykata e shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Fier. Pra, të dyja situata dhe të dyja meraqit që kemi neve janë të përfshira në propozimet e bëra në projekt vendimin tonë. E para, meraku i parë, shqetësimi i parë, lidhej me referencën, se kujt vendimi ne duhet i referohemi për të kërkuar ndryshimin e tij, dhe shqetësimi i dytë lidhet me gjykatën aktuale, pasi gjykata e regjistror Lushnjë nuk ekziston, por është në kuadrin e organizimit të bashkëveprimit e lidhur me gjykatën e regjistror Fier dhe të dyja së bashku sot përfaqësojnë në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Fier. Nuk e di se sa e qartë isha.
Faleminderit zoti Kurshi, ka të një diskutim nga antarët e tjerë?
Mundem zoti Rusi?
Po zonjë u kërë.
Në fakt, unë nga materialet që kam relacionin e propozuar nga komisioni, dhe dakordsohem me pjesën e prezantimit të bërë nga zoti Kurushi, por dhe ajo çka thotë Irena, thjesht te titulli, nëse mundemi pas gjykatës së rrit gjyqësor Lushnjë, themi sot gjykata e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier, për ta saktësuar, për ta lënë titullin e vendimit siç është, por saktësojmë sot gjykatë e shkallës para dyksorit për gjithë shtëpirë, ndërsa te pjesa e disponimit sigurisht që nuk duhet ta përmendim pjesën e gjykatës së gjyqësor Luçi, por do themi që caktimin e gjyqtarit shkallës parë kryesorit të gjithë shtëpirë zoti Ruti Lazë caktoi të përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari jo të gjykatës regjisor Lushnje, po për të gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm të shtëpirë. Sepse po e ndryshojmë atë vendimin. Thjesht në titull ne mund ta saktësojmë sot gjykata apelativisht të përgjithshëm të shtëpirë dhe në pjesën e ndryshimit duhet të themi që gjykata regjisor Lushnje nuk duhet të ekzistojë më, sepse tashmë është gjykata e shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm të shtëpirë. Që të jemi unison me termat, ideja është.
Tëre janë tre diskutime dhe i tani në të mirë për miratim në këti projektakti. Që dërkoja një fjallë përmblese nga Zoti Kurushi, në rratë duke marë konsiderat dhe ndërbjërët nga antarët.
Falenderit, Zoti Rusi, ne në shëndrojmë atërë përgozime që kemi bërë. Kam përshtime se gjithë jemi në të njëtën e ditë, tu që në këtë pikë në shëndrojmë atërë përgozime, falenderit.
Klodi, të lutem, mund ta lexosh dispozitivin e vendimit që do marrim të sakt sipas propozimit, sepse unë vetëm relacionin kam, të lutem. Si do jetë dispozitivi i vendimit që do marrim sot?
Atëherë, siç është shënuar, kam vështirë, ndryshimi e pikës së parë në ndarje, gjykata regjisore Lushnje, paragrafi i parë, të vendimit nr. 145, datën 28/3/2023 të Këshillit Regjisor si më poshtë. Gjyqtari i gjykatës shkallës parë të juridiksionit të përgjithshëm Pierre Rudi Lazë caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari. Të gjykatës së rrethit gjyqësor Lushnje, që është gjyqësor me pandehur akuzuar për vepër penale shkëlqim për institucion në kësaj ndërtuese parashikuar nga leti 114 A i Kodit Penal.
Domethënë vazhdon që të mendosh që duhet të themi që caktohet për llogarinë e gjykatës regjisor Lushnje?
Sepse neve
më fal.
Më fal. Neve rregullojmë një vendim të cilin e kemi marrë në kohë më përpara. Dhe në këtë vendim, duke referuar dhe aktualitetit, nuk shkon që gjyqtari i rrethit gjyqësor Fier, zoti Rudi Lazë, të gjykojë në gjykatën e rrethit gjyqësor Fier. Me shortin që ka kaluar me vendim të kolegjës. Dhe kjo është arsyeja pse duhet ta vendosim gjykatën e rrethit gjyqësor Lushnje për të bërë dhe diferencën dhe për të kuptuar edhe qëllimin e hedhjes së shortit. Pra nga Fieri do shkon në Lushnje. Dhe ne sot rregullojmë atë situatë që na ka kaluar më përpara.
Po, e kuptoj. Atëherë të mos e themi që caktohet për të gjykuar për llogari. Thjesht caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar çështjen gjyqësore. Kaq. Dhe nuk e themi për llogari të kujt gjykata.
Po, dakord, pra se është thënë më përpara me idenë që të bëjmë diferencën se nga Fieri nuk do shkonte në Fier.
Po, pra, unë
zonja, po kuptoj. Kjo është arsyeja pse e kemi vënë.
Jam dakord me logjikën që smundet dot që ai është gjyqtari i asaj gjykate dhe smund të caktohet dot. Por për efekt të ndryshimit, nëse do bëjmë ndryshimin e vendimit ton, ne nuk mund të përmendim më asnjë gjykatë tjetër duke qenë se ai gjyqtari është gjyqtari i asaj gjykate. Pra ai gjyqtar është gjyqtari i asaj gjykate, kështu që thjesht ta heqim për llogari, po themi gjyqtari caktohet në përbërje të trupit gjykues. Meqense se kemi bërë ne, jo, por që do të gjykojë çështjen, jo për llogari të ndonjë gjykate.
Po ne nuk fshehim gjë, edhe kjo është e lëkuar këtë që thonë, apo jo?
Jo,
se ne nuk fshehim gjë në të rast. Nëse i heqim emrin Lushnjës, okej, nuk ka asë bëjnë dyshimin.
E heqim fare pjesën, do me thënë, ta heqim pjesën që caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar çështjen gjyqësore. Ajo në llogarit të këtë gjykate të hiqet, mendoj unë. Me qënë se smundet, jam dhe plotësisht dakord me arsyetimin tuaj që smundet që të thuhet kur ai është gjyqtari i asaj gjykate dhe çështja po gjykohet në atë gjykatë, nuk mund të thuhet për llogaritë të një gjykate tjetër. Pra ai është gjyqtari i asaj gjykate dhe po gjykohet çështja në atë gjykatë.
Apo jo, që thjesht të themi të cakto të përbërje të trupit gjykues për të vijuar gjykimin e çështjes që kemi. Mos themi llogaritë gjykatës lushnjët, ai që fare stok fjalësh, ndoshta do të ishte më mirë.
Nuk e di, okay, mua unë e kuptoj më mirë dhe jam më i qartë dhe kjo është arsyeja pse e kanë vendosur lushnjën, sepse jo vetëm korrigjojmë, po dhe e kuptojmë që shorti është hedhur për lushnjën në atë kohë.
Dakor, dakor, në relacion e kemi thënë, në relacion e shpjegojmë saktësisht këtë gjë.
Pikërisht.
Kur e flasim në dispozitiv,
po pikërisht.
Për llogaritë asaj gjykate,
po pikërisht. Edhe dispozitivi mendoj unë që duhet përkojmë relacionin. Edhe ai pasurim që ne kemi për relacion, shkon tek dispozitivi i këtij projekt vendimi që propozojmë ne. Domethënë, ideja ime është që ne nuk fshehim gjën këtë pikë, edhe po t'ja heqim lushnjës, prapë do kuptoj që ne prap asaj gjendje faktike i referojmë vendimin që kemi marrë në prill të vitit 2023, në mars i parë të vitit 2023. Për lushnjën e kemi marrë atë vendim. Pra ne rregullojmë vetëm një situatë që nuk është përshtatur realitetit objektiv të asaj kohë.
Dakor, Lodi, por ne po ndryshojmë vendimin, nuk është se po korrigjojmë ndonjë gabim material, dhe ndryshimin e vendimit duhet ta përshtatim me situatën aktuale. Në kushtet kur relacion e shpjegojmë, nuk mundet në dispozitiv të themi të gjykoj për llogaritë të gjykatës së rreti gjyqësor Lushnja, sepse ajo çështje nuk është më çështje gjykatës së Lushnjës, është çështje gjykatës së jurisdikcionit përgjithshëm fier, shkallës parë. Kështu që
ne sot.
Nëse mund ta heqim do ta kemi më të qartë, mendoj.
Okej, mirë, dakor. Unë them, ne sot,
sepse
ne nuk hedhim çështjen short. Ne nuk bëjmë short, nuk bëjmë një procedurë të re. Ne sot rregullojmë, ndryshojmë pjesërisht një vendim që ne e kemi marrë tashmë. E kemi marrë si vendim në mars të vitit 2023. Dhe arsyeja pse e ndryshojmë është ato çfarë ne kemi thënë në relacionin për kapës. Rregullojmë vetëm për bërjen e trupit gjykues. Pra, ai ka qenë rregulluar tashmë, po ne vetëm e cilësojmë që është një antar i trupit gjykues nuk duhet marrë pjesë në gjykimin e kësaj çështje sepse është gjyqtari.
Po.
Të po themi. Dhe short nuk bëjmë sot që të heqim një apo të vonë. Domethënë shorti është i bërë, veprimet janë të bëra më përpara. Dhe janë bërë të gjitha për llogaritë gjykatës së rreti gjyqësor Lushnjë. Prandaj ne sillim se ta fshijmë, se dhe Lushnja e ka kërkuar si kërkesë, ne kanë përsipër kërkesë atko. Dhe jemi përgjigjur përpara hartës. Ajo çfarë na bën, na e komplikon pak situatën është ndryshimi që ka hapësuar gjykata e Lushnjës, dhe gjykata e Fierë në një gjykatë vetme për shkak të hartës. Por ky ndryshim nuk e zhvon trupin gjykues. Ai ka qenë.
Klodi, jam dakord me ty, nuk kundërshtoj asgjë. Ideja është për të shprehur në mënyrë sa më të saktë, në kushtet kur ne po ndryshojmë një akt që kemi prodhuar me një akt administrativ që do prodhoj pasoja nga sot dhe në të ardhmen nuk mund të shprehemi në pikën 1 për llogaritë gjykatës së rreti gjyqësor Lushnjë. E heqim për llogaritë gjykatës së rreti gjyqësor Lushnjë dhe vazhdojmë në përbërje të trupit gjykues çështjen gjyqësore me të pandehur. E heqim këtë pjesën, vetëm këtë pjesën për llogaritë të gjykatës së rreti gjyqësor Lushnjë, se nuk tingëllon mirë. Se nuk është çështja e kësaj gjykate dhe ky ndryshim nuk ka pasoja prapa vepruese. Ky ndryshim bëhet nga sot dhe për të ardhmen, se ata s'kan kryer asnjë veprim.
E qartë.
Për këtë arsye e kam.
Dakor, mbase ne të dy biem në të njëjtën përfundim, apo jo?
Po dakor, okay. Jam unë.
Por mua, domethënë për mua që e kam hartuar të relacion dhe kam përgjigjur këtë vendim, më bën të më tepër sens ta citoja këtë pjesën edhe në propozimin për katën, sepse kështu bëj edhe diferenca e rregullimit që bëjmë sot dhe e lidhëm me kohën kur ka ndodhur veprimi. Pra në kohën kur ekzistonte gjykata e Lushnjës. Nëse kjo nuk, domethënë vendosja e gjykatës së Lushnjës nuk përbën sens dhe kanë, domethënë mund sjelli pasoja të padëshiruara, unë jam dakord, edhe mund ta heqim, por unë do them, unë që kam martuar më bën më tepër sens të ekzistojë, sepse në këtë pikë ne bëjmë dhe diferencat që unë shpjegova më lart më përpara.
Atëherë duke marrë në konsiderat të diskutime, se nuk është se janë propozime. Zoti Burushi, kush do jetë për i prazimi fundor në ti ndryshimi që do bëjnë në njëthi kësaj vendimarje?
Më falë, nuk thashtë se nuk bëjmë ndryshim. Ma më shkonte më shumë që të existonte edhe gjukata rrëti gjysore Lushnje në propozimin e projekt vendimit. Pastaj, ta vlerësoj këshilli.
Po pra në... Pra një ndryshim në përmbajtjen e referua nga na juaj si relatorën. Kjo është ide.
Da, do më thënë, ju...
Do reflektoni nga raport me diskutime dhe apo do të qëndroni këti perifrazimi që keni bërë në përmjet aktit që nga përcjell si relacion për këtë çështje.
Tere, më falni edhe një herë për ta sqaruar. Ne propozimin e kemi bërë duke përfshirë inkorporuar dhe gjykatën e rrethit gjyqësor Lushnje si pjesë të propozim të projekt vendimit. Faleminderit.
Dhe zonja Ofere, do kaloni në propozim konkret apo? Nuk dhe vijoni diskutimin më të u, kësaj.
Po, propozimi ishte në titull, pas fjalës Lushnje të shtohet sot gjykata e shkallës parë reduksionit për gjithë shërfie, dhe në pikën një, tok fjalë që për logaritë të gjykatës regjistor Lushnje të hiqet.
Faleminderit. Ka propozime të tjera? Atëherë fillimisht hedhim në votim propozimin nga zonja Okperë në lidhje me titullin e projekt vendimit. Urdo.
Urdo. A mund ta marr fjalën?
Po zoti Hado, po.
Jo, jam zoti Hado, jo Halluni.
Ti Hado thash i nderuar.
Okej. Ok. Dëgjoj, ke pika 1.
Fal, doli emri?
Jo, doli gabimisht.
Jo, të lutem
zoti Hado, për llogaritë gjykatës rreth gjyqësor Lushnje, un jam i mendimit që të gjejmë paqe që të gjithë le të shtojmë aty sot gjykata e shkallës së parë juridiksionit përgjithshëm bashkë me atë ta lëmë për llogaritë gjykatës rreth gjyqësor Lushnje, sot gjykata e rreth gjyqësor juridiksionit përgjithshëm Fier. Edhe është e zgjidhur e gjitha, edhe me të kaluarën edhe me të tanishmen. Ka që kisha, faleminderit.
Atëherë, zoti Hado, propozimi ju është që të kemi një shtesë, të kemi shtesë vetëm në titullin e saj, dhe të pika po, një mos ndryshojë, po të
tjetë ashtu si që është, po mbas gjukatës rrëti gjysor Lushnje, në klapa sot gjukata e shkallës parë juridikcionit për gjithë shumë fjerë. Pik. Dhe vazhdojmë pjesa tjetër si që është.
Faleminderit, ka propozime tjera?
Unë nuk dakordsoj me zotin Hado, më fali, vetëm për faktin që zoti Lazar në fakt është gjyqtar i asaj gjykate. Dhe ne nuk caktojmë gjyqtarët e asaj gjykate për të shqyrtuar çështje të asaj gjykate. Për këtë arsye, thashë ti që të fare ajo çështje dhe të bijem në unison në pjesën që meqense trupi gjykues është formuar, ky do të jetë gjyqtari që do të vazhdojë gjykimin. Për këtë arsye, me thashë ti që të fare tok fjalshi. Sepse nuk shkon dhe me rregulloren edhe me mënyrën se si ne disponojmë, që caktojmë një gjyqtar të asaj gjykate për të gjykuar për llogaritë asaj gjykate. Prandaj tash të hiqet për llogari.
Pa propozime të tjera? Atëherë në radhë të kronologjisë të ndodhur në lidhje me propozimet. Fillimisht dhe edhe një mirë kuptimin e zonjës Ukpera për të bërë perifrazim e propozimi, se me qenë se është propozimi i parë, do i dhe propozimi zonjës Ukpera fillimisht në votim dhe pasaj më tej. Zonjë Ukpera, atëre, perifrazoni pak ndryshimi një lutëm, që ka të bërë me propozimin të uaj.
Atëre, dy ndryshimet janë shtimi në titull sot gjukata shkallës parë reduksionit për gjithë shënfier dhe pika një të iqe tok fjalshi për llogaritë të gjykatës gjyqësor Lushnje, por të mbetet formulimi. Gjyqtari i gjykatës së shkallës së parë jurisdiksionit përgjithshëm Rudi Laza caktoi në përbërje trupit gjykues për të gjykuar çështjen gjyqësore me të pandehur Ilir Bashalli etj. Me akuzën për katse.
Faleminderit zonja Kupira. Edhe në votim propozimin E zonë i sukpire. Zonë i plakun?
Irena pro, sepse në fakt të mendim kisha dhe onë që nuk duhet të themi më gjukatë e rrethit gjysor lushni, përsa ko që qështja nuk është registruar në gjukatë e rrethit, nuk e egziston më gjukatë e rrethit gjysor lushni dhe qështja është registruar si gjukatë tek gjukata e jurisdikcionit të përgjithshëm tjerë. Pro.
Do t'ja lune?
Tritani kundërt.
Zoti Ado?
Pjesërisht kundërt, pra jam dakord pjesërisht me shtesën që propozova.
Ju lutem. Zoti Ado, ju lutem.
Jam kundërt ose jam dakord me duke shtuar atë pjesën në pikën 1 që propozova.
Sonja Rupa?
Unë dakordsohem me propozimet e komisionit, kështu që kundër diskutimeve të tjera dhe propozimeve të tjera.
Zoti Kurushi? Zoti Arokpere?
Unë jam dakord me propozimin.
Zoti Kurushi?
Me këto propozimit e reja, unë jam kundër, jam dakord si që thashmë për parë me propozimet që ne kemi bërë si komision, faleminderit.
I njëri kundër, atëherë zoj propozimin zoj Jusuf Peraj, atëherë vazhdojmë me propozimin e zoti Hato, zoti Hato, si ishte propozimi juaj, për i frazoj pak. Zoti Hato,
alo, më dëgjon?
Po, tani propozimi zonjës Supera nuk u miratua, vazhdoni me propozimin tuaj.
Po, në pikën 1 të dispozitivit të projekt vendimit, apo të vendimit, pas për llogarit gjykatës rrethit gjysor Lushnje, të vendoset sot gjykata e shkallës parë juridiksionit për gjithshëm fjerë. Kaq, pjesa tjetër tjetë po njësoj.
Atë edhim votim propozimin zonjës Hato?
Irena kundër.
Dritani kundër.
Ritbani pro.
Ritbani kundër.
Kundër.
Marcela kundër.
Luka kundër.
Rikena kundër.
Qodjani kundër.
Iliri kundër, rezolvë dhe kjo propozim. Atere, zoti Kurushi, për i frazoj edhe një përfundimisht relacionin e për nga juaj, me qenë të ajdin votim.
Falendurit, të Rusia, të herë. Me propozem. Ndryshimin e pikës 1, në ndarje gjukata rrethit gjysor lushnje, paragrafi i parë, i vendimit numër 125/28/3/2023 Këshillit Gjyqësor si më poshtë. Gjyqtari i gjykatës shkallës parë jurisdikcionit përgjithshëm PR, zoti Rudi Lazet, caktuar në përbërje trupit gjykues për gjykuar për llogaritë gjykatës së gjyqësor Lushnjë në çështjen gjyqësore me pandehur akuzuar dhe për penale shfrytëzim prostitucionit në rrethana venduese parashikuar nga 114 gërma A i kodit penal. Një kopje e vendimit të njoftohet kryetarit të gjykatës në nevojë dhe gjyqtarit për katë caktuar për gjykimin çështje gjyqësore të veçantë. Në një gjykatë tjetër, ky vendim hyn në fuqi një herë me publikimin e tij në fletorën e zyrtarit internetit të Këshillit Lartë Gjyqësor. Faleminderit, ky është propozimi jam.
Faleminderit zoti Kurushi. Edhe në votim propozimin e bën relator. Ne plakun
Irena pro u miratua nga Këshilli.
Zoti Allunaj?
Zoti Allunaj dihet pro.
Zoti Hado?
Pro me rezervën që shpreha në propozimin tim.
Albani dakord.
Papira dakord.
Marcela dakord.
Luka pro.
Brikena pro.
Qodjani pro dhe ju falinderoj për mbështetjen dhe për krahjen në këtë propozim.
Ili dakord. Vendim për ndryshimin e pjesës dhe vendimin numër 145/28/3/2023 të Këshillit Lartë Gjyqësor për caktimin gjyqtarit në një çështje gjyqësore të veçantë në gjykatën e gjyqësorit të Lushnjës. Shirila gjyqësor bazuar në bazën e gjykimit kërkues e vendosi pika 1 ndryshimin e pikës 1 në ndarje gjykatës gjyqësor Lush paragrafi 1 të vendimit nr. 245 datë 28/3/2023 të Shirila gjyqësor si më poshtë. Gjyqtari i gjykatës shkallës para gjyqësorit të përgjithshëm Fier Rudi Lazit caktoi në përmbajtje të rrugëve gjykues të gjykuar për llogari gjykatës së gjyqësor Lush në çështjen gjyqësore me të pandehur akuzën shfrytëzim prostitucioni në thanë rënduese parashikuar nga nënë 114 A i kodit penal. Pika 2 një kopje vendimit i njoftoi kryetari i gjykatës në nevojë dhe gjyqtari kërkatës së caktuar për gjykimin e çështjes gjyqësore të veçantë në gjykatë tjetër. Ky vendim në fuqi më një me publikimin e tij faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Gjyqësor. Me këtë vendimarrje dhe me trajtimin e çështjeve që kishim për në renditë për lehen e sotme, vjen dekonoj të mbyllim pasditën e qetë.
Pasditët e qetë.
Ditë mbarë.